Zoti Maliqi kreu të vetëvendosje se Albin Kurtit i kanë mbetur dhe 3 ditë për të propozuar përbërjen e re qeveritare. Që ka nëse nuk arrin?
Me shumë gjasë, kemisht në detyr, Kurti nuk do të arri formimin e shumicës. Që ka ndodhë tani, pritët është që prezidentja t'ja japë mundësin partisë dytë këtë ras për dhe kës për ta ndërtuar një shumicë. Gjësësi nuk duket se ka disponim edhe në kampin e ish opozitës për një qeveri ose një koalicion jetë shkurtër dhej në prill, por ajo që ndoshta mund të bëhet është që të paktën partit e ish opozitës apo ndoshta dhe i gjithë spektri politik të paktën të pajtohen për mënyrën e shpërbërjes së kuvendit, që në kuptan në thonë dhe një qeveri të përkoshme dhe transitore, kalime e disa ligjeve si dhe i bugjetit para se të shpërbërjet kuvendi, gjithë dhe më të ndaja pra që të shkojnë në zgjede të parakoshme.
Po si mund të bëti një qeveri e tilë, do më tanë për shpërbërjen e kuvendit, por edhe që të miratohet, si që përmendet ju, edhe ligjin për bugjet?
Po mundet, nëse rrinë të akstomoj një 6.1 emrime një qeveri e teknike, këta mund të abërje dhe ish opozita, pra besoj që mund të siguroj numrat për një gjithë të tilë, nuk duken disponim për të formu koalicion, nuk shëndo një penges, ma gjithëshore dhe përparsi për ato, që të formuat një qeveri teknike e përkoshme, dhe që kryeministri pra Kurti dhe mos jetë në kryeministrin detyr gjatë kohës që do të kemi pra zgjedhje të parakoshme.
Por zoti Maliqi, në bazë situatës aktuale, sa jeni optimist apo pesimist do ketë një qeveri të re në krye me kryeministrin në detyr Albin Kurti?
Për Kurtin duket sikur dyert janë të mbyllura me partitë mëdha shqiptare. Dyshoj shumë që besoj që mund të ketë ndonjë përpjekje të fundit për le të themi tash më thonë za kontrabandim të ndonjë deputet këndej ose nga më thonë si rëzat ndonjë pakënaqësi të ndonjë deputeti. Kjo edhe mund të ndodhë edhe në këtë rast. Kjo do të ishte një qeveri shumë afatshkurtër që nuk i ka numrat për president dhe edhe vetë Kurti pra nuk është se fiton shumë nga ky skenar vetëm thjesht gjatë disa mujore të mandatit të tij.
Si mund të ndikoj vonesa në imazhin politik të kryeministrit në detyrë Albin Kurti?
Unë nuk mendoj se ai fiton nga vonesat, pra nuk mund të shohim rritje të përqindjes së vetëvendosjes. Çka mund të ndikoj është që blekja blerja e kohës një farforme mund të ndihmoj atij në përçarjen e opozitës dhe në potencialisht në të kurjen e AK-s dhe nismës poshtë pragut. Këto dy elemente mund të jenë favorizuese për Kurtin e vendosin në rastin e zgjedhjeve të parakoshme, por gjithsesi mbështetja për vendosjen nuk shoh se si mund të rritet në kontekstin kur qeveria që qeverisën e rrethana emergjente dhe pa kuvend dhe nuk ka mundësi të angazhohet në çfarë do agjende pozitive.
E përmendet zgjedhjet e parakoshme, do të thonë këto ditë është përfolur edhe mundësia zgjedhjeve të reja. Por çka do sillen këto zgjedhje?
Jo ndonjë ndryshim të madh. Pra nuk mund të parashohim ndonjë ndryshim të madh të shpërndarjes së mandateve, përveç skenarit ku AK dhe Nisma nuk e kalojnë pragun dhe kjo mund të ketë pak, mund të luaj pak rol, por gjithsesi edhe në rastin e zgjedhjeve parakoshme, partitë do të detyrohen të arrijnë vallë konsensusi dhe kompromisi pas tyre zgjedhjeve, sepse është shumë e qartë, skena politike është e ndarë në atë mënyrë që imponon konsensus dhe bashkëpunim. Tash mbetet partia politike të vendosin se a do ta bëjnë këtë konstelacion kuvendit apo në konstelacion tjetër.
Zoti Maliqi, tashmë është konstituar kuvendi, siç e dim, por procesi është kontestuar nga lista serbe, e cila ka paraqitur ankesë në gjykatën kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nën kryetarit serb të kuvendit. Në rast se gjykata kushtetuese nuk merr vendim për këtë ankesë deri te dielën, cilat duhet jenë hapat e mëtejmin institucional?
Ajo që lëm përshtypje është që gjykata kushtetuese për dallim prej herës kaluar, kur ndërhyri shumë shpejt pra në rastin e zgjedhjes së bashës për kryetar kuvendi, ndërhyri shumë shpejt pra për ta ngrirë, pra mori një vendim për, më thonë, derisa e mori vendimin, pra derisa e artikule vendimin e saj, të paktën e ngriu procesin e vendimarës në kuvend. Kësa herë këtë gjë nuk e ka bërë. Nuk e di se si mund të lezohet kjo mungesë ndërhyrje së shpejtë të gjykatës në këtë moment, por gjithsesi mbetet një lloj hije në çfarë lloj vendimarrje që bëhet dhe është e paqartë, përfshirë nga juristët, si duken mjaft të ndarë cili mund të jetë vendimi i gjykatës, dhe gjithsesi edhe kjo gjë thoj duan rol dekurajues ndoshta për partive që arrin marrëveshje në kontekstin ku nuk janë të sigurt se kjo marrëveshje mund të qëndrojë gjatë për shkak të një vendimi të mos në gjykatës.
Zoti Maliqi, dhe pyetja fundit, domethënë situata aktuale si mund të ndikojë në marrëdhëniet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar?
Absolutisht, viti i fundit ka pas rol shumë negativ për shkak se ka pas partner, partnerë ndërkombëtare në Kosovë me të cilët mund të punonte në një agjend pozitive, ka qenë më shumë thjesht një marrëdhënie kështu, le të themi reaktive e kontrollimit, pra që të mos përshkallëzohet diçka në veri, po për te i kësaj, Kosova nuk ka agjend për bashkë me Perëndimin, për sa kohë që nuk ka leadership i cili është legjitim dhe i ligjshëm dhe ka shumicën kuvend për të shtypë për para vendime. Pra, kjo është gjithsesi shumë negative për Kosovën, duke mos parasysh pozitën që ndodhet Kosova, izolimin që ndodhet. Kjo humbje kohë është e dëmshme, është për shkak se edhe jep kohë dhe hapësirë Serbisë për të manovruar, do të thonë, për ta diktuar agjendën më shumë, për shkak se atje ekziston një qeveri. Edhe pse është në krizë, të paktën është e lidhshme dhe mund të ndërtoj partnershipe, ndërkohë që Kosova kjo nuk është e vërtetë.